biz o'z yo'limizni tanlab, yo'l davomida diqqatimizni yo'lga qaratib ketar ekanmiz, o'z ehtiyotsizligimiz bizni yo'ldan chalg'ishimizga sabab bo'ladi. Yo'ldan og'ib ketish yoki chetlashish juda oson. Biz Xudodan voz kechishni istamagan taqdirimizda ham yo'limizda uchraydigan to'siqlar, shayton vasvasalari bizni o'zimiz bilmagan holda yo'ldan og'ib ketishimizga undaydi. Bu gaplarni behuda gapirayotganim yo'q. Yaqinda tasodifan bir ayolning e'tirofini eshitib qoldim. Bu mutlaqo tasodif edi. Men metroda ketayotgan edim. Menga yaqin bir joyda ikki ayolning suhbatlashayotganini eshitib qoldim. Ulardan biri o'z hayotida bo'lgan bir voqeani hikoya qilib berayotgan edi.
Menimcha men bu voqeani bilaman. Suhbatga aralashganim uchun uzr. Suhbatdoshim menga ham bu guvohlikni aytib bergan edi. Ruxsat bersangiz, guvohlikni men boshlab bersam. Uning ismini shartli ravishda Guli deb ataymiz. U uzoq vaqtdan buyon jamoatga bormagan. Turmush qurgach oila bolalar er tashvishi deb bunga qo'li yetmasdi. Er-xotin bir-birlarini haddan ziyod sevar ekan, Guli bunday baxtdan xursand edi-yu. Baribir baxti kemtikda edi. Chunki turmush o'rtog'i imonli emasdi. Shuning uchun ham uni mamnun qilish uchun o'zi qiziqmagan ishlarni qilishga majburday sezardi o'zini.
Ha, Gulini tushunaman. Eri karta o'yinining jinnisi edi. Guliga esa bu narsa yoqmasdi. U umuman bu o'yin haqida hech narsa bilmas va o'ynashni ham istamasdi. Biroq uylariga mehmon kelganida eri uni ham bu o'yinga tortardi. Oxiri eri uchun bu o'yinni o'ynab o'rganishga qaror qildi. Boshida zerikarli tuyulgan bu o'yin oxirida uni o'z domiga torta boshladi. Guli bo'sh paytlarida ham eri bilan shu o'yinni o'ynaydigan bo'ldi. Bu narsa eriga juda yoqar. Guli esa o'yindan keyin o'zini juda yomon his qilardi. Nega deysizmi?
Negaligini men aytib beraman. Bu o'yinni men ham bilaman. Avvallari men ham juda yaxshi o'ynardim, lekin hozir buning foydasi ekanini bildim. Guli jamoatga bormasa ham, ishdan, oiladan bo'sh paytlarida kalom o'qish bilan band bo'lar. Bu uning ruhan oziqlantirardi. Ana endi tasavvur qilib ko'ring. U bo'sh paytlarini eri bilan karta o'ynashga sarflagach, kalom o'qishga vaqti umuman qolmadi. Mana shu narsa uning yuragini xijil qilardi. Muqaddas ruhini bezovta qilgan bo'lsa ajab emas. Chunki Xudo boshqa narsani but qilib olishimizni istamaydi. U rashqchi Xudo.
Mutlaqo to'g'ri aytdingiz. Men ham karta o'ynashni yoqtirmayman. Agar Gulidek ish tutganimda, mening ham yuragim xijil bo'lgan bo'lardi. Axir boshqa bir narsani Xudodan ustun qo'yish mumkinmi? Shundoq ham biz ayollarning vaqtimiz kam. Biz oila, er, bolalar deb Xudoga ko'p vaqt ajrata olmaymiz. Xudo bizni tushunadi. U Guliga ham shunday muloyimlik bilan buni tushuntirdi.
Bir kuni Guli erining oldiga kelib, bundan buyon karta o'ynamasligini aytdi. Eri uchun bu mutlaqo kutilmagan hol edi. U nima uchun xotini bunday qilayotganini bilmasdi. Guli yotig'i bilan tushuntirdi. U bo'sh paytlarini karta o'ynab emas, ruhi qalbi va to'g'ri hayot kechirishi uchun muhim bo'lgan kalom o'qishi bilan o'tkazishni xohlayotganini aytdi. Eri garchi bu narsalarni to'liq tushunmasa ham, xotin istagandek yo'l tutishiga imkon berdi. Guli suhbatini tugatar ekan, bir kun kelib Xudo erining ham yuragini ochishga umid qilishini aytdi.